gerne vil løse den der problematik, så bliver du nødt til at vide, hvor den stammer fra. Så lad være med at frame det, som at du så skal være en psykolog, fordi du kan godt forstå, at det er en meget negativ måde at ligesom anskue det på, som om du skal holde ham i hånden og sådan noget, men der er også andre måder at tilgå det på.
Hvis han siger, jeg er ikke klar til en kæreste, så siger han egentlig til mig, jeg er ikke klar til at blive kæreste med dig.
Præcis. Det er det,
fordi jeg er klar til at blive kæreste med en. Hvis det er den rigtige, så kunne jeg gøre det i morgen.
Ja.
Jeg er bare ikke klar til at blive kæreste med dig.
Hej alle voksendating-lytter, det er fredag, og det betyder, at det endelig er tid til, at vi skal dykke ned i nogle beretninger og dilemmaer igen. Og selveste Morten Svane har været sammen med mig her ved bordet i studiet de sidste to fredager, hvor vi har vendt alt muligt. Nogle virkelig hardcore dilemma, ja, er det ikke rigtigt?
Jo, meget.
Og beretninger, men også ja, en med noget klaviancer og noget, der virkelig trigger dig. Det var altså virkelig interessant snak i sidste afsnit, ja, hvor at, vi dykkede ned i. Jeg synes virkelig, du var spot on med det, du tænkte omkring det, også i forhold til mig, fordi du talte også lidt til mig.
Ja, og mange. Ja, talte lidt til dig igennem hende.
Ja. Ja. Det er jo faktisk en form for klaviancer næsten.
Ja.
Så, men i dag, der har vi også en håndfuld med, og jeg har fået tilsæt en sådan lige for fælderevet, okay, der kom i indbakken, hvor der stod til Morten. Altså, hun vil bare gerne have dit take på, hvad fanden der foregår, eller du tror, der foregår med den her mand,
ja,
hun har set.
Jamen, jeg kan næsten kun skuffe herfra, så lad os komme herfra.
Jeg er sikker på, at du kan komme med et take på. Og den er altså lige ankommet, så derfor er det også første gang, at jeg læser den. Så okay, vær over med mig, hvis der lige er et eller andet. Kære voksendating, og især kære Morten. Jeg har brug for en mands take på det her. I november sidste år mødte jeg en mand, jeg nu 7 måneder senere stadig tænker på. Det er et længere skriv, der jeg synes, alle nuancerne skal med, for at kunne give et helt billede af vores relation. Vi matchede på Tinder, og han var hurtigt til at invitere mig ud på en god tur og en kop kaffe, hvilket lige er i min ånd, da jeg ikke orker en masse skriven frem og tilbage med folk, jeg ikke har mødt. Dengang var min hund en valg for 6 måneder, der godt kunne have lidt adfærdsproblemer, men jeg besluttede alligevel at tage hende med på gåturen. Hvis det gik helt galt, fik min hund i det mindste gået en god lang tur. Vi mødes, og daten går over al forventning. Vi snakker godt, og der er kemi. Han tilbyder endda at gå lidt med min hund, så jeg har ro til at drikke min kaffe. Han er efterfølgende hurtigt til at invitere mig ud igen, og denne gang på en ret fancy restaurant. Daten går igen fantastisk, og jeg inviterer ham med hjem, så vi kan fortsætte aftenen med vin og spil. Det ene tager det andet, og vi havner i soveværelset. Min hundevalg var dog ikke helt med på, at hun ikke skal være en del af projektet, så hun står og gør foran soveværelsesdøren. Det tager han i stiv arm. Efterfølgende spørger jeg, om han vil blive overnattet, da han har drukket for meget til at kunne køre. Han bliver glad og overrasket og siger, at det vil han virkelig gerne. Vores relation går rigtig hurtigt, men føles på samtidig også tryg og rart at være i. Den efterfølgende weekend bruger vi sammen. Han køber en tandbørste, snakker om, han gerne vil have mig med til hans firma julefrokost med par. Jeg vil passe godt med hans søster, og han ville godt kunne tænke sig at møde hans datter. Jeg siger, at jeg godt kan forstå hans følelser, og jeg har det på samme måde, men at både julefrokost og datter er noget, vi skal vende med. Der er en fantastisk kemi mellem os, vi har det sjovt. Vi kommunikerer godt både om de lette og svære ting, og han får mig til at føle ro, jeg ikke havde følt længe. Det skal måske lige tilføjes, at vi begge var kommet ud af nogle voldsomme følelsesmæssige forhold 4 og 7 måneder, inden vi møder hinanden. Forhold, der havde sat nogle lidt dybe spor i os begge to. Det hele går altså fantastisk mellem os, indtil omkring 4. og 5. gang vi har sex. Min hund er stadig ved at vende sig til, hvad vi er gang i, og hun gør igen on and off foran døren. På et tidspunkt lykkes det hende at få åbnet døren og render ind til os. Jeg får smidt hende ud og skubber mit spejl hen foran døren. Vi prøver at gå i gang igen, men det er svært at komme i stemning med en hund, der står og gør. Jeg kan heller ikke helt koncentrere mig om, hvad vi er gang i. Jeg griner lidt, da det jo objektivt set er en ret sjov situation, og som taget ud af en dårlig film. Men det skulle jeg ikke have gjort. Hans blik stivner, og han siger, du må ikke grine. Jeg bliver lidt forbavset og forklarer, at det selvfølgelig er situationen, og ikke ham, jeg griner af. Han svarer, det ved han godt, men jeg ikke må grine. Vi ender med at opgive at have sex, og jeg tænker ikke mere over det. Om morgenen inden arbejde, så virker han off, men jeg slutter hen med, at han bare var træt. Vi skal ses næste dag, men da han ankommer, siger han, at vi skal snakke. Ud af det blå er han kommet frem til, at han bare ikke føler den længere. 3 dage efter, han købte en tandbørste, han kunne have hos mig. Han er selv meget forvirret over, hvorfor han har det sådan, og vil gerne snakke det igennem med mig. Jeg kan godt lægge to og to sammen og tænker, han projekterer hans tidligere dårlige oplevelser ved 6 år for mig og vores relation. Jeg gider dog ikke lege psykolog og siger, at jeg ikke føler for at bruge min aften på at snakke om, hvorfor han pludselig ikke finder mig interessant længere. Han tager hjem og skriver næste dag, han vil have en chance til. Han får en chance til. Alt går som før, og vi har det dejligt. Altså lige indtil vi har sex. Og det skal lige siges, at jeg efter det selvfølgelig skaber situationer, hvor vi kan have sex, uden min hund er i lejligheden. Dagen efter trækker han sig igen, og 1-2 dage senere melder han igen, at han bare ikke føler den længere. Dog også har han stadig ikke forstå det, fordi han ikke før har oplevet at have så stærke følelser for en person efter så kort tid. Dette mønster gentager sig 3 gange indtil jeg siger stop. Vi har en snak, hvor han siger, at han vil ønske, at han fortsat kunne have mig i sit liv, så når han havde fået styr på sig selv omkring om et års tid, så kunne han være det, jeg havde brug for. Vi stopper kontakten i start december, men tjekker begge steder lidt ind en gang imellem gennem stories på Instagram. Jeg var i en hård periode i december og januar, og jeg kunne mærke, at han hjalp for mit humør. I januar besluttede jeg mig for, at vi godt kunne prøve at være venner, for jeg synes, det var hårdt at forestille mit liv uden ham. Vi besluttede os for at være venner, og det er han rigtig glad for, at jeg vil, og det samme er jeg. Vi snakker meget om dating, mest om mit datingliv, eller mangel for samme, og det virker vigtigt for ham, at jeg begynder at date. I starten tænkte jeg, at jeg godt kunne holde det til vennestadiet, da vi bare går nogle ture med min hund og vender verdenssituationen. Snakkene bliver dog hurtigt mere og mere personlige, og det går hurtigt fra, at vi ses hver anden uge til mindst én gang i ugen og kommunikerer hver dag over telefonen. En dag spørger han med ud at gå en tur, hvortil han svarer, det vil han gerne. For hans datter kan også godt lige møde mig og hunden. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal svare, det er ikke så ting, jeg skulle møde hans datter. Men jeg har også svært ved at begrunde, hvorfor gode venner ikke kan møde hinandens børn. Jeg møder hans datter, og vi er i parken og på legepladsen som One Big Happy Family. Jeg kommer rigtig godt ud af det med hende, og vi hygger os alle sammen. Og det er der, det begynder at gøre lidt ondt, for jeg kan mærke, at jeg gerne vil have mere. Det skal lige siges, at det forhold, jeg tidligere var i, også involverede et barn, så det var næsten umuligt for mig ikke at gå ind i bonusmorrollen og være en masse for hans datter. På turen fortæller han også, at han skulle have været på en date, men han blev brændt af, hvilket nev ekstra meget, da han jo så tydeligvis ikke så mig på samme måde, som jeg så ham. Jeg vidste godt, han var på Tinder, men jeg havde ikke regnet med, at han aktivt datede, når han havde vores relation og ville få styr på sig selv, som han selv beskrev det i starten. Efter det fortsætter vores relation med at udvikle sig. Han facetimer, inviterer på sushi, lægger tips foran min dør, når jeg har tømmermænd, tager initiativ til, at vi alle skal ud og gå igen, laver mad til mig efter en dårlig dag. Jeg følger med strømmen og nyder hans initiativ, men jeg ved også, at det på sigt ikke er godt for mig at være i. Jeg har bare så enormt svært ved tanken om, at han ikke længere skal være i mit liv. Efter utallige gange, hvor jeg gerne vil have til, hvad er vi snakken, så får jeg endelig taget mig sammen. Jeg beslutter for at spørge, om han nogensinde har fortrudt, at han ikke gav os en reel chance. På gåturen, hvor jeg vil tage snakken, fortæller han så, at han igen skulle være på en date, men blev brændt af. Og der kunne jeg mærke, at jeg ikke kunne mere. Jeg fik nok. Og i stedet for den oprindelige plan, valgte jeg at trække mig fra relationen. Jeg sagde, at det, vi havde gang i, ikke var sundt for mig at være i. At jeg synes, vi følelsesmæssigt brugte hinanden, som om vi var et forhold. Til det så han meget overrasket ud, og det virkede til at komme bag på ham. Jeg forklarede ham mit syn af det hele og fortalte, at hvis jeg forblev i en relation med ham, ville jeg ikke kunne rykke mig. Det forstod han godt, men var ked af udfaldet. Vi nu har ikke haft kontakt i 1,5 måned. Jeg har prøvet at date andre, men mine tanker vender altid tilbage til ham. Igennem vores relation synes jeg, at hans handlinger har vist, at han gerne vil mig, men han har sagt noget andet, og det har mit hoved utroligt svært ved at forstå. Som Morten Svane. Hjælp. Kan mænd bruge så meget tid og energi på et menneske og ikke være oprigtigt interesseret? Kan mænd godt bare droppe den romantiske del af relationen, når den har været der for fuld kraft i starten? Hvad gør jeg herfra? Jeg kan ikke glemme ham, men jeg ved snart ikke, hvordan jeg skal gribe det an. Med venlig hilsen, M.
Ja.
Jeg er faktisk også meget nysgerrig på det, især med det der med vennedelen, og mænd og kvinder er forskellige på det punkt.
Forskellige i forhold til hvad, tænker du?
Jamen, du ved, for mænd kan det godt være sådan en ting, hey, så kan vi se som venner, så vi sidder ikke kan have hinanden i hinandens liv.
Mm.
Og kvinder kan godt have en tendens til at gøre det, fordi
så kan de håbe på, at det udvikler sig igen.
Det tror jeg begge køn kan.
Okay.
Jeg tror både mænd og kvinder er til falds for at komme til at ende i den situation, hvor de under påskud af et venskab beholder nogen i led i deres liv, fordi de i virkeligheden har svært ved at adskille sig emotionelt fra dem.
Okay.
Det tror jeg sker for begge. Det ved jeg, jeg selv er kommet til, og det er der nogen, der også er kommet til ved mig. Og, altså det tror jeg kan ske begge veje. Men gider du at gentage hendes to sidste spørgsmål? Ja. Ikke konkrete spørgsmål igen?
Hun spørger først, kan mænd bruge så meget tid og energi på en menneske og ikke være oprigtigt interesseret? Og kan mænd godt bare droppe den romantiske del af relationen, når den har været der for fuld kraft i starten?
Altså hun sad her, så vil jeg jo spørge hende, hvad hun mener med oprigtigt interesseret, fordi han er jo tydeligvis interesseret i et eller andet, men jeg går ud fra, at hun definerer oprigtigt, som i vil gerne være en forhold, et romantisk forhold. Ikke?
Ja.
Fordi han kærer sig jo tydeligvis om hende i et eller andet omfang. Ellers så vil han jo ikke gøre alle de her små ting osv., men...
Ja, det er jo ikke, fordi han udnytter hende.
Nej, altså det er jo ikke sådan, at de har sex og sådan noget sideløbende der, fordi så kunne man godt begynde at være sådan, at okay, hvad er det, der har gang i her, ikke? Og hun var jo selv inde på det tidligt, det her med, at de måske brugte, eller, men altså, selvom der ikke er sex involveret, så har hun jo ret i den her observation omkring, at det kan godt være, at de bruger hinanden emotionelt, som om, at de ligesom er i et parforhold, men de egentlig ikke er det. Altså det bliver sådan en eller anden mærkelig proxy. Og det kan også godt være et fejl sted inde. Altså det der med, fordi når man får de behov egentlig delvist eller helt opfyldt et andet sted, så er det klart, at man ikke har det samme overskud til at skulle give det til endnu et andet menneske. Ikke? Og så går man lidt i stå i sin dating, hvis man ligesom emotionelt lægger sin energi et andet sted, end den dating, der ligesom kommer til en. Ikke? Eller de dates, man går på. Og nogle gange så stopper det måske helt, fordi man ikke kan overskue at have flere mennesker i sit liv. Der er nogen, der trives godt med at have masser af mennesker i deres liv på den måde. Og så er der nogen, som jeg også har hørt dig, at du er ikke så god til det, for eksempel. Det er sådan meget en. Hvis du giver din emotionelle energi til en, så er det der, den ligger. Og så har du ikke overskud til at skulle inkludere alle mulige andre i det på den måde. Men altså, så om han er oprigtigt interesseret, det er sådan...
Nok ikke på den måde, hun måske ønsker.
Nej, det er nok der, men altså, jeg vil jo så gerne ønske, at hun havde taget den der snak med ham.
Ja, altså de spørgsmål, hun spørger dig om, skulle hun jo ikke lige formulere sådan her, men hun skulle jo egentlig... hendes plan var jo at spørge ham.
Ja, præcis.
Hun skal snakke med ham.
Ja, men endte hun så ikke med at gøre det?
Nej, altså, fordi så var det, han lige fik sagt til hende, at han igen skulle have været på en Tinder-date, og han var blevet brændt af igen, og så ændrede hun planen.
Ja, men så kom der igen et senere tidspunkt, hvor han igen sagde, at han var blevet brændt af en date.
Ja, og det var der, hun skulle have snakken, fordi hun kunne ikke være i det. Men så da han sagde det, så var hun sådan, hun ville jo gerne have spurgt, om han nogensinde har fortrudt, at han ikke gav den en reel chance. Men for gåturen, hvor hun ville tage snakken, fortæller han så, at han igen skulle have på en date, når blev brændt af, og der kunne jeg mærke, at jeg ikke kunne mere. Så i stedet for den oprindelige plan, så valgte hun at trække sig og sagde, at det, de havde gang i, ikke var sundt. Så hun nåede ikke at få stillet ham.
Og var det der, hvor han reagerede med forbavsethed?
Ja.
Okay.
Ja, fordi hun følte, at hun synes, de brugte hinanden følelsesmæssigt, som om de var et forhold.
Ja.
Og det, så han, det tog han meget overraskende. Og det kom bag på ham.
Okay, men altså, det kan jo godt være, at han er rykket sig hen et andet sted.
Han vil bare gerne måske bare være venner.
Ja, det er muligt. Han er rykket et andet sted hen der, men den eneste sikre måde at vide det på, det er jo at spørge ham. Det er jo at spørge ham, så jeg var sådan lidt, at du skulle alligevel lige have holdt fast og spurgt der, og hørt, hvad han tænkte om det. Fordi jeg kan godt forstå, at du er forvirret. Altså, fordi der er nogle lidt modsatrettede signaler, han sender, når han på den ene side agerer lidt som, at han gerne vil dig romantisk og gør de her... ting, som tydeligvis viser, at han ligesom tænker på dig og kærer sig om dig og drager omsorg. Og det føles jo helt vildt godt. Det føles meget rart, så jeg kan godt forstå, at der er en del af dig, der sådan, det vil jeg da gerne blive ved med at have og have mere af. Og på den anden side, når han så samtidig bringer dates op og snakker om sit kærlighedsliv, det er jo noget, der trækker en modsatretning, hvor man tænker, okay, han er åbenbart videre. Så jeg kan godt forstå den her splittelse, jeg kan godt forstå, at hun ender ud i sådan en eller anden frustration, hvor hun siger, så kan jeg ikke være i det her længere, hvis der er en side af mig, som faktisk begynder at længes efter mere af den der omsorg. Og det. Men jeg kunne godt, ligesom i vores sidste afsnit, tænke mig måske et sådan helt nøgternt blik på deres relation, fordi den lyder jo som, den på et tidspunkt er gået ret skævt, men lidt ligesom, at hun glemmer det, eller i hvert fald vælger måske, bevidst, ubevidst, at ignorere det en lille smule. For det er ligesom, at vi går fra, at der egentlig opstår et ret markant problem, og hun uddyber ikke helt, hvad det er, bare at den der sexdel, den faktisk til syden er problematisk for dem, og det er på en eller anden måde et udgangspunkt for, at der opstår den her konflikt, som så aldrig bliver løst, og så går de fra hinanden, eller så stopper de med at ses. Og der mangler bare en masse information om, hvad er det, der er sket der, hvordan har han reageret, hvad var samtalerne efter det og sådan noget. Jeg forstår ikke helt sådan, hvad er det, der er sket der. Og så virker det som, at det efterfølgende, at det hun siger, så er det ligesom kommet med en eller anden form for efterrationalisering, hvor hun ligesom, også igen, hvad vi snakker om sidst, ligesom kun husker det gode.
Mm. Ikke?
For det er jo opstået et eller andet markant problem her, som jeg aldrig har fået løst, og som har sat sig som en kile i jeres forhold. Så der gad jeg godt, at du sådan satte dig ned og tænkte, eller og kiggede helt nøgternt på det. Sådan, var der egentlig noget her, som var en tilsyneladende en dealbreaker, eller som jeg aldrig fik talt om efterfølgende, som hvis der nogen som helst måde skal fortsætte den her relation, så bliver jeg nødt til ligesom at tage det op og sige, hvad er det, der sker? Er det, fordi du har haft... Jeg synes faktisk, det var ærgerligt, at hun reagerede lidt med stolthed i den første snak, hun havde, hvor det gik galt med deres sex, hvor hun siger, jeg gider ikke at agere psykolog.
Mm.
Der er det sådan, at hvis du virkelig gerne vil have relationen, der er ingen, der siger, at du skal være en psykolog og lægge ham på en briks og sådan noget, men hvis du gerne vil løse den der problematik, så bliver du nødt til at vide, hvor den stammer fra. Altså, så bliver du nødt til, så lad være med at frame det, som at du så skal være en psykolog, fordi det kan godt forstå, det er en meget negativ måde at ligesom anskue det på, som om du skal holde ham i hånden og sådan noget, men der er også andre måder at tilgå det på. Du kan jo bare være en ganske almindelig nysgerrig person og sige, hey, der var noget her, det synes jeg egentlig var rigtig ærgerligt, der opstod, det var absolut ikke min intention. Har du lyst til at fortælle mig lidt mere om, hvad det er, der vækker de følelser i dig? Og så ved jeg godt, det kan lyde som indgang til en eller anden psykologsession, men det er jo for fanden der, det var der kernen til et eller andet problem lå, så det bliver jo nødt til at blotte, og så finde ud af, hvad det var, og så om det er noget, at I kan løse sammen. Ellers så rykker det sig ikke. Der er jo stadigvæk et uforløst problem, der er. Jeg synes lidt, at hun ser bort fra det uforløste problem.
Det er fordi, hun er såret.
Ja, og så nu skubber hun fokus hen på, hvorfor er han på en måde, men agerer på en anden måde. Men i virkeligheden, så har hun jo så glemt den der problematik, der stadigvæk hænger over hele forholdet, som på grunden til, at de stoppede med at ses.
Mm.
Så vi, altså...
Ja, så du føler allerede der, så skulle man have grebet den på en...
Ja, jeg føler allerede, jeg synes at der var et fejltrin i forhold til det der med, at jeg kender godt det der med stoltheden, den ligesom kommer op og siger, jeg gider fandme ikke det der.
Det kender vi alle sammen.
Ja.
Det er jo så tit, at jeg tror på, at mange relationer havde set anderledes ud, hvis vi ikke handlede for vores ego og stolthed.
Ja, ja.
Hvis vi bare var åbne og nysgerrige og mødte folk på den måde.
Ja, det tror jeg, du har ret i. Så der gad jeg godt at se, hvordan havde det her, hvordan havde en alternativ virkelighed, hvor du havde været nysgerrig i den situation frem for afvisende, hvordan havde den så set ud? Det er det ene punkt. Men i forhold til det med, om han er oprigtigt interesseret, så, ja, jeg kan jo ikke gætte. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke vide det, fordi jeg er ikke ham. Jeg ved ikke, hvad han tænker. Så den eneste måde, du kan finde ud af på, det er at spørge ham direkte.
Og prøve at få en afklaring. Det der limbo. Altså, hvis du vil have et svar, så ring ham op. Alt svar, du vil ikke bare ring ham op, og så spørg.
Ja, og det kan godt være, at du ikke har gjort det, fordi du egentlig frygter svaret, som måske er, at jeg er videre, jeg har ikke lyst til det her mere. Og den er hård, men så har du mindst afklaring, og så kan du lade være med at tænke på ham stadigvæk. Fordi der sker det der, men når vi ikke har den der afklaring, så har vi også en tendens til ligesom at idealisere det på en eller anden måde. Ikke? Så tænker vi tilbage på det og tænker, ah, det var det, der kunne have blevet en hel masse. Ikke? Men hvis du ligesom har et definitivt svar, der hedder, jamen ja, det skal ikke blive en hel masse, så kan du ikke tænke tilbage på det på den måde, fordi det kunne det ikke. Så jeg vil sige, at mennesker er jo komplekse, og vi kan indeholde mange modsatrettede følelser på én gang. Det er en af de store sådan ting, mennesker har svært ved, det er det der med, at vi faktisk godt kan indeholde modsatrettede følelser simultant. Så det kan sagtens være, at han både drager omsorg om dig, men også videre. Det er muligt. Det ved, omsorg behøver ikke betyde, at han også gerne vil være kærester med dig. Men der er kun én måde at finde ud af det på, det er at spørge ham.
Ja. Har du prøvet at være venner med en, du har datet, hvor du sådan, det kunne være, at det igen udviklede sig til mere, eller havde et håb sådan?
Ja.
Det har du også prøvet?
Ja.
Det har jeg tænkt sig. Hvordan endte det?
Ikke godt. det er ikke et godt udgangspunkt.
Prøv lige at fortælle mig historien. I var så kærester, eller I datet, og så bestemte jeg for, at det skulle I ikke.
Ja.
Og så sagde hun eller du, skal vi være venner?
Det er sjældent, at mine forhold er endt med stort uvenskab og sådan noget, så tit så har jeg egentlig været i kontakt med dem, jeg har enten været kærester med eller datet efterfølgende. Altså nogle gange, så kan det bare ske det der med sådan, at man lidt genoptager kontakten på en eller anden måde, fordi det er velkendt, det er trygt, og man kender hinanden, og man, det kan være tit være gode personer ligesom at tage nogle forskellige snakker med og sådan noget, ikke? det kan selvfølgelig også være, nogle gange være, at der er en partner, en af partnerne, der er mere motiveret til at genoptage den kontakt, fordi der stadigvæk er noget følelsesmæssigt i klemmen. Og hvis det er det, der er på spil, at der er noget følelsesmæssigt i klemmen, og man derfor søger kontakten, så er det et rigtig dårligt udgangspunkt.
Mm.
Hvis det ikke er gengældt, vel at mærke. Hvis man godt ved, at den her person gengælder ikke de her følelser, så det er bare, det er ikke godt. Det ender ikke godt. Den der asymmetri, der opstår. Man kan også nogle gange komme til at strække sig meget langt og gøre ting, man måske i virkeligheden virkelig ikke burde have gjort, og man lægger også en energi hos det her menneske, som i virkeligheden ikke har det samme blik på en, som man har på dem. Så man bruger en masse tid og energi på nogle mennesker, som allerede selv er på vej videre,
mm.
og du hænger fast. Og nu skal jeg lige sige, at jeg er en af de store fortaler, for man godt kan være venner med sine ekskærester, og jeg er gode venner med flere af mine ekskærester. Særligt en af dem. Så det mener jeg sagtens godt, man kan være. Men jeg har også altid sagt, at der er tre ting, der skal være opfyldt. Altså, der skal være sluttet på en ordentlig måde. Begge parter skal have lyst til at være venner. Og der kan ikke være en asymmetri rent følelsesmæssigt. Fordi hvis det er sluttet med et eller andet kæmpe tillidsbrud, så er det bare tit og svært at basere et venskab på det. Det er så uanset, om der har været romantisk eller ej. Men hvis der har været et eller andet kæmpe tillidsbrud, så er det svært at finde tilbage. Så det er det, jeg mener med, at det skal slutte ordentligt. Begge parter skal jo have lyst til at være venner. Der er nogen, der ikke har lyst til det. Det er okay. Du kan ikke være venner med nogen, der ikke vil være venner med dig. Jeg kommer til at tænke på den der film med Banshees of... den hedder eller anden Banshee med... hvad fanden er den nu, han hedder? Ham med de store øjenbryn.
Jeg er helt blank.
Er det helt blank?
Ja.
Han har en søn, som lider af sådan noget Angel Syndrome. Der kan være, der allerede nogen, der sidder og hopper i deres stol og er sådan, jeg ved godt, hvad Morten han mener nu. Og nu sidder de og padler lidt, så jeg kan finde ud af... Ja, den hedder The Banshees of Inisherin, en film fra 2022.
Jeg har ikke engang set den.
Har du ikke set den?
Så kommer der lige en filmanbefaling. Nej, hvad kan vi...
Den er bare ret vild. Nu kommer jeg totalt ud på et tidsspor her, ikke? Colin Farrell hedder ham personen. Den vil jeg mene med de der store øjenbryn, tror jeg. Det er fordi, at han har en ven i den her film her, som beslutter sig for, at han ikke længere vil være venner med ham. Og han kan ikke forstå det. De har været bedste venner. Og bliver han ved med at opsøge ham, fordi han gerne vil være venner med ham. Og han altså, bliver ret, jeg ved ikke, men nu vil jeg lige sige, der er en spoiler her, så hvis du har lyst til at se den, så skal du lige lukke ørerne, men hans ven, eks-ven, går så til den ekstrem og siger sådan, hvis du bliver ved med at opsøge mig, så skærer jeg en finger af.
Altså på ham eller sig selv?
På sig selv. Ja. Og så opsøger han igen, og så klipper han en finger af.
Okay.
Og derfra så bliver det bare mere og mere ekstrem i, at han er så principfast i, at hvis du bliver ved med at opsøge mig, så gør jeg det her, og så gør han det, hvis han bliver ved med at gøre det. Og det er så brutalt, fordi han vil bare så gerne være venner med ham, og den der sorg, han har over at have mistet en person i sit liv, som, og han forklarer aldrig, hvorfor han ikke vil være venner med ham.
Han fik ikke afklaring?
Han fik ikke nogen afklaring, og han kan ikke forstå det. Han kan simpelthen ikke forstå det.
Det er også dybt frustrerende. Jeg bliver helt frustreret, som du fortæller mig det.
Ja, og han er så frustreret, han kan ikke forstå det, og han har bare det her behov for, hvorfor vil du ikke længere være venner med mig? Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Og der mangler bare den afklaring. Ikke?
Ja.
Nå, totalt tidsspor. Kan jeg godt anbefale sådan en film. Den er meget smuk på sin egen, meget mærkelig måde. Det der med, at hvis der er asymmetri i følelserne, så det er bare et dårligt udgangspunkt, hvis man gerne vil være venner. Det duer ikke, at en af parterne stadigvæk er lidt forelsket, eller stadigvæk vil en hel masse, og den anden part ikke vil det.
I've been there, done that.
Ja, yeah, me too. Og den anden vej rundt også. Altså, så det er bare tit svært. Og den ekskæreste er bedst venner, men der var det bare meget ligeligt. Altså, der havde vi ikke de der følelser efterfølgende. Og det var også, og vi begge to kunne mærke, at vi gerne fortsat vil have os i hinandens liv. Så det var et godt udgangspunkt for et venskab, fordi vi ret hurtigt begyndte at se andre personer, og der var ikke noget at klemme.
Nej.
Så
det var den perfekte formel på, hvordan det kan udvikle sig til
noget
meget smukt.
Og det er lidt svært, når der han det erkender jeg, men det kan godt lade sig gøre, så jeg er ikke en af dem, der synes, jeg altid synes, det er så brutalt at skære personer fuldstændig ud af ens liv, som man har delt alt muligt med, måske over mange år endda. Ikke?
Jeg har nok været i den holdning, også sådan, nu har jeg jo ikke rigtig været i et forhold, siden mit lange forhold. Men jeg har jo datet folk, jeg har nået at se nogle måneder og holde af. Og der har jeg været meget sådan, når det var slut, hvis nogen var venner, eller strik se, sådan, jeg er ikke venner med dem, jeg har datet. Det sagde jeg.
Ja.
Så det kan jeg ikke.
Og i nogle tilfælde kan det jo være en nødvendighed. Altså den nuance, jeg også har fået på sigt, det er, at nogle gange, for at komme ordentligt videre, så kan det godt være en nødvendighed. Men andre gange, så synes jeg også, at jeg ser en tendens til, at folk de gør det, fordi det har de hørt, man skal.
Jeg tror mere, det er jo sådan et principting, men jeg havde jo ikke prøvet det.
Nej.
Og så var der en, jeg havde datet, og det sluttede, og han var bare sådan, jeg tror, vi kunne være vildt gode venner. Og så sagde jeg det samme, sådan, jeg er ikke venner med dem, jeg har datet, og så gik der en uge, fordi jeg synes, han var mega nice. Så sagde jeg, okay, vi kan godt prøve.
Mm.
Men jeg har ikke prøvet at blive venner med nogen. Jeg har ikke haft en mandlig ven, hvor det ikke har været en homoseksuel mand.
Ja.
Så for mig var det jo et helt nyt.
Ja.
Og vil man så slet ikke prøve på noget? Der var så mange ting, jeg ikke forstod.
Ja.
Og det der, så det skulle jeg jo lære. Mit problem var jo så bare, at jeg var ikke helt ovenpå. Følelsesmæssigt, som du siger.
Ja.
Der var en ubalance.
Ja.
Så det tog mig alligevel et halvt år.
Ja.
Hvor jeg apropos snakken, jeg tog snakken med ham 4 gange på et halvt år.
Ja.
Det var mange gange. Om, er du nu sikker? Og er det mig, der tolker noget? Og du ved, mine veninder kunne heller ikke forstå, de var sådan, nej, det er da fordi, at de er stadig kåber og sådan noget. Jeg var bare, det er slet ikke det, det handler om. Jeg bare venner med dig, for jeg synes, du er nice.
Ja.
Og det tog mig et halvt år, og nu forstår jeg det. Nu er der ingenting, og vi er seriøst. Jeg er så glad for, at han anbefaler, at vi bliver venner, fordi evigt taknemmelig for det der. Det havde jeg ikke haft ellers.
Og det er godt eksempel på, nogle gange, så skal der også bare lidt tid til. Altså, så selvom der måske er en ubalance starten, altså det har jeg også prøvet, så finder man hinanden et år længere ned ad vejen, hvor man finder ud af.
Og nu er der jo ingenting, og nu er det det fedeste i verden, og vi kan snakke alt datingrelateret, og der er ikke nogen, der har noget i klemme, eller kan blive ked af det. Eller,
det kan faktisk godt lade sig gøre.
Det kan det, og det er sådan virkelig smukt, og nu er han jo min go-to. Men når jeg har noget, som, apropos hun spørger dig, jeg spørger også ham, for jeg ved, at jeg får en ærlighed og en forståelse og et perspektiv, jeg ikke gør, hvis jeg spørger min single-veninde.
Ja, ja.
Altså, det giver bare sådan, han er brutal ærlig nogle gange. Det, du skulle selv lyde om, det vil min veninde ikke sige.
Nej.
Fordi, altså, når du har skrevet det, det er klart, han ikke forstår, hvad du mener.
Ja, hun stryger dig lidt med hårene, måske.
Ja, ja, det gør han klart. Ikke. Tørre, nogle bliver også irriteret, men det skal jeg jo også, fordi jeg skal jo lære det, så jeg kan godt forstå, hun spørger dig. Så det, vi egentlig anbefaler hende, det er, at hun skal sgu bare snakke med ham, så hun ikke skal gå og have det sådan her.
Ja, fordi jeg forstår godt din ambivalens og din tvivl og alt det der, fordi ud fra det, du beskriver, så vil jeg sidde præcis med den samme følelse af sådan, hvad er det her egentlig for noget? Hvorfor gør du de her ting, men alligevel ikke rigtigt? Og hvorfor vil du gerne have, at jeg skal se din datter? Altså sådan, hvad er det her egentlig? Du har brug for en afklaring.
Og når man stadig ikke har en følelse af klemme, så man tolker noget i alt.
Ja, det er det, der er problemet.
Nej, han kom en kop kaffe. Han holder af mig.
Ja, han holder mig på den måde, som man kan føle, at man er hans.
Ja, som der var en. Var præcis, sidste? Han krammede mig ekstra længe. Ja, der var en, der,
var det i forrige eller sidste?
Det var den første, for 2 uger siden, hun fik et kram, hvor hun følte, det var fordi, at hun var hans.
Hun var hans,
hvor han egentlig bare kunne have krammet hende.
Ja,
som præcis. Han krammer andre også.
Ja.
Ja.
Hvad var hendes andet spørgsmål? Det var det ene, der om oprigtigheden. Og så,
det er bare, men kan droppe den romantiske del af relationen, når den har været der for fuld kraft i starten?
Det kan alle jo, i princippet. Ja, det kan alle i princippet gøre. Der kan ske ting. Altså sådan, og nogle gange kan det ske lidt mere abrupt, og nogle gange så er der noget, der sådan stille og roligt og gradvist siver ud. Det er lidt forskelligt, men det kan jo ske for alle. Og nogle gange så, og det kan være virkelig svært at forstå, specielt hvis det sker lidt mere abrupt, og det lyder det lidt som det måske er sket der, ikke? Altså sådan, at lige pludselig så har han måske indset noget eller et eller andet, og så har han kategoriseret dig som en ven, og så er det ligesom, er han på vej videre. Men altså, det er stadigvæk også lidt for mig i din beskrivelse uafklaret, hvor han står henne. Så jeg synes virkelig det der med, at du bliver nødt til at få afklaringen, tage snakken med ham, lægge kortene på bordet. Du har ikke noget at miste. Som jeg sagde lige nu, så har du absolut intet at miste.
Mm-hmm.
Altså, enten så finder du ud af, at han måske gerne stadigvæk har nogle følelser, og det lyder som, du har det, jamen, så har jeg et eller andet, I kan bygge på. Med den kæmpe, med det kæmpe men, at du bliver lige nødt til at tage den der snak omkring, hvad der skete dengang i soveværelset. Og så bliver du nødt til at agere lidt psykolog, hvis det er det, det kræver. Fordi ellers så kommer det til at ske igen, og så ender I det samme sted igen.
Så kommunikation. Altid vejen frem, og møde hinanden med åbenhed og...
Ja, men nysgerrighed. Ikke?
Nysgerrighed.
I hvert fald nysgerrighed er vigtigt. Også i forhold til sig selv. Altså, hun skal også blive nødt til at være ærlig over for sig selv. Altså, fordi det er bare så ofte, at vi mennesker, vi idealiserer ting, som er gået galt, eller vi ikke kan få længere. Og der, jeg får lidt den fornemmelse også, da du læste op, at det der med, at hun ligesom ser tilbage, hun har svært ved ligesom at glemme ideen om det, der kunne have været. Fordi på et tidspunkt føles det virkelig godt, ikke? Fordi det startede på et high.
Ja, men det er jo det, der
jeg bliver... Jeg føler, der har været en tematik i de sidste mange eller de sidste episoder, vi har.
Ja, men det er jo et eller andet sted også ret for mig, fordi så føler jeg ikke, jeg er alene med den tendens.
ja.
Altså, vi er jo mange, der gør det.
Ja, jamen det er,
Og ligger alt muligt i noget, som er over, i frem for at kigge på det, der er lige nu foran os, og det, vi kunne møde.
Ja.
Og det er svært at møde nogen, når man har et eller andet, et ben i fortiden, eller gud, det der, eller kunne det stadigvæk. Altså, sådan, jeg kan aldrig... rigtig fokusere på noget nyt, når der er en af dem der sådan...
Nej, og man har det som referencepunkt.
Ja.
Hvis man har, jeg skal have meget brug forrige, eller hvad hedder det, sidste episode, hvis man har som referencepunkt, at det skal føles på samme måde, ellers, altså det skal matche ens en, eller så kan man ligesom gå videre. Så bliver det rigtigt, altså så er det hårde vilkår, synes jeg. Så ja, jeg forstår din forvirring, men der er ligesom kun en måde ud af den forvirring. Det er ved at stille de rigtige spørgsmål og få ærlige svar. Ellers så vil du fortsat have den forvirring, hvis du fortsat har med dit liv, og han bliver ved med at agere, som han gør.
Ja, så sandt. Ja. Har du en beretning med til mig?
Ja, skal jeg finde frem. Og så vil jeg også bare sige, at hvis jeg har, altså jeg er lidt usikker, hvis jeg har misforstået noget, du har skrevet eller sådan noget, så må du gerne, altså smid mig en mail, og så kan jeg nok prøve, altså hvis der var et eller andet, du følte, jeg var ukonkret omkring, eller sådan noget, eller jeg ikke lige havde forstået det misforstået, fordi jeg vil selvfølgelig gerne
give mit besøg med. Jeg tror, det er lige præcis derfor, hun skulle have den her med til dig, fordi hun vidste, at det, du sagde, det ville give nye perspektiver, og det gør det jo.
Ja, det håber
jeg. Det er derfor, vi elsker også at få mens-take på, hvad der foregår, når sådan noget sker.
Er vi klar?
Ja, så klar.
Jeg har set denne fyr i halvandet års tid nu. Det er lidt af en niche-dating, hvor jeg har en konstellation a la Friends with Benefits. Vi har mødtes fra starten med tanken om at dyrke vores niche, og har i gennemsnit set hinanden en gang om måneden. Vi bor langt fra hinanden, og har derfor sovet hos hinanden natten over, og gennemsnit brugt 1-2 dage sammen. Jeg var et sted i mit liv, hvor jeg havde brug for at date alle mulige nærmest som tidsfordriv, samtidig med, at jeg havde en konstellation kørende med ham. I det første halve år dyrkede vi bare vores ting. Det udviklede sig til, at vi lavede flere ting sammen, og mine følelser for ham udviklede sig samtidig. Vi mødtes også, hvor han stadig var heartbroken og havde svært ved at komme videre efter ekskæresten. På det tidspunkt, hvor vi startede med at ses, ledte jeg ikke sådan efter noget målrettet eller efter noget seriøst. Da jeg skrev mine følelser for ham, skrev han tilbage, at han ikke var klar. Han var et dårligt sted at lede, usikker på sig selv og vores relation, elskede stadig hans ekskæreste, men han kunne også lide mig og nyde vores tid sammen. Jeg ved også, at han har følt sig jaloux og nedprioriteret, hver gang jeg har valgt ham fra til fordel for nogle venner. Jeg ved, han ikke ser andre og har lige nu ikke interesse for det, men som han selv skriver, han er ikke klar til et kæresteforhold med en anden endnu. Han udelukker ikke at kunne se mig som en rigtig kandidat, og lidt efter lidt kan jeg også høre ham tale lidt om fremtiden sammen med mig, men som han selv skriver, forventer han ikke, at jeg venter på ham. Der kan fortsat gå lang tid imellem, men vi har begge givet udtryk for at ses noget oftere. Det skal lige siges, at det ofte er ham, der kontakter mig og planlægger dato for at høre, hvordan det går, når der er langt mellem vores dates. Hvordan skal jeg agere i det her?
Jeg skal lige med her niche-ting. Altså betyder det, at man startede som Friends with Benefits?
Det lyder som, at de har haft en seksuel kink. Det er dykket sammen.
Okay. Okay.
Det er sådan, jeg tolker det, når de siger, de har haft en konstellation eller Friends with Benefits, og det var lidt en niche-dating.
Okay,
Hvor de skrev, vi mødtes fra start med tanke om at dyrke vores niche.
Ja, det kun var det. Ja,
ja så det, jeg tror, de har en eller anden form for specifik kink, de udlever sammen.
Og så har de så udviklet sig til, at hun har fået følelser i det, selvom det var ikke det.
Ja. Hendes udgangspunkt var, at hun har været datet alle mulige forskellige, og du ved, den klassiske, hun har bare givet den gas, ikke?
Mm.
Og så lige pludselig, så begynder hun at udvikle nogle følelser for ham.
Ja.
Ja, og det lader sig til, når hun spørger ind til det, og deler sine tanker omkring, at hun har begyndt at udvikle følelser, han siger, at han ikke matcher det, at han siger, at han er et dårligt sted i livet, han er usikker på sig selv. Og så begynder hun jo at rode rundt i de her tanker, som er meget klassiske, ikke? Jeg ved, at han ikke ser andre, og lige nu ikke har interesse for det.
Det ved hun ikke.
Nej, det ved hun jo ikke 100% sikkert. Men som han selv skriver, han er ikke klar til kæresteforhold med en anden endnu. Så
han breadcrumber altså også.
Ja.
Fordi han siger jo, jeg er stadig vild med min ekskæreste.
Han gør noget, som jeg godt forstår, og jeg muligvis også selv på et eller andet tidspunkt kommer til at gøre, men faktisk er helt vildt uretfærdigt. Fordi han holder en dør åben, samtidig med, at han ikke har lyst til at committe sig. Fordi han siger, at altså sådan noget som, at han siger, at han godt kan se en, hvad var det, han siger, at han udelukker ikke at kunne se mig som en rigtig kandidat.
Altså, det lyder som, at hun er ved at søge et eller andet job.
Ja, men det er også bare, det er unfair, det er mega i den situation. Unfair. Hvis han kender til hendes følelser, han ved, at hun har udviklet følelser for ham. Og så siger han sådan, det kan da godt være ved dig. Og så vil han slet ikke udforske det på den måde, eller committe sig til noget. Og det er sgu bare ikke fair over for hende.
Det er overhovedet ikke fair.
Men igen, jeg forstår det godt. Altså det
for tror ham, jeg mange gør, men det er ikke fair.
Ja, ja, fordi han har måske ikke lyst til at miste den tryghed og convenience, der er i det, og måske har de virkelig gode sex, hun
også.
Så der kan være alle mulige ting i det, ikke? Men det er bare ikke fair over for hende. Nej, så hvis han virkelig
han holder
hende
bevidst hen.
Ja, det gør han sgu lidt.
Mm.
Ja.
Fordi det er belejligt, og det er rart, og det er alle mulige ting. og det der håb med, at det kan være, at du er den rigtige kandidat, når jeg er bedre sted, og jeg stadigvæk, du ved, elsker min ekskæreste, og måske ændrer det, så måske kunne det være dig, jeg hygger mig. Så hele tiden sådan en lille håb, men så kommer der lige først en rigtig brutal ærlighed.
Ja.
Det er ret hardcore at skulle høre på en, man har følelse for, sådan, at han er egentlig stadig vild med sin ekskæreste.
Ja.
Eller han er et dårligt sted, eller han kommer ikke, altså sådan, men han siger jo egentlig ærligt, at det kommer aldrig til at ske flere gange.
Det siger han ikke, men der er i hvert fald noget altså det er jo meget sådan indirekte, at han er ikke klar til et kæreste. Altså, det er bare sådan en klassiker, ikke?
Mm.
Jeg er ikke et sted lige nu, hvor jeg kan se mig selv med en kæreste og sådan noget, men det er
også tit,
jeg søger ikke noget seriøst. Altså, men hvor mange gange historien ikke ender med en måned senere, så bliver personen kæreste med en anden, ikke?
Jo,
fordi der dukker så en op.
Det er også i forhold, hvis han siger, jeg er ikke klar til en kæreste, så siger han egentlig til mig, jeg er ikke klar til at blive kæreste med dig.
Præcis. Det er det,
fordi
mener.
Jeg er klar til at blive kæreste med en, hvis det er den rigtige, så kunne jeg gøre det i morgen.
Ja.
Men jeg var ikke klar til at blive kæreste med dig, og det kommer ikke til at ændre sig.
Nej.
Fordi så havde han gjort det.
Ja. Jeg synes, hvis du kan sende den her podcast til ham, og så kan han jo høre os sidde her og sige, ved du hvad, ellers kan jeg tale sammen lige nu, ikke? Så, hey makker, du bliver simpelthen lige nødt til at være fair over for hende her, fordi hun drager tydeligvis omsorg for dig, hun har fået nogle følelser for dig, og hun har faktisk været så modig at lægge den frem til dig. Og lige nu, så gør du det, som vi desværre nogle gange kommer til, at du misbruger den tillid og den ærlighed en lille smule ved at fortsætte noget og holde hende lidt hen og give hende et håb for, at der måske kunne være noget i fremtiden ved at sige, at hun måske er den rigtige kandidat, eller hun kan godt se den som en rigtig kandidat, uden at du egentlig helt reelt mener det, fordi så havde du nok ageret på det allerede. Så du bliver sgu lige nødt til at tage dig sammen og så sige det, som det er. For hendes skyld, faktisk primært for hendes skyld.
Mm.
Du må tage dig selv ud af ligningen. Det føles rart for dig, men du må tage dig selv ud af ligningen. Og så
du kan
til
ikke hende. Få det hele, enten eller.
Ja.
Virkelig?
Ja. Det var en tale til alle mænd. Også til mig selv.
Til dig selv, og også til kvinder, der kan gøre det. Altså sådan, lad stoppe med at holde folk hen.
Ja.
Og love den ting, du ved, du aldrig kommer til at give den, når de kunne gå ud og bruge deres tid på nogen, der godt ved det samme som dem.
Det, der sker i sådan nogle situationer, det er jo, at man får en magt. Altså, når der er den asymmetri i et forhold på den måde, der, at den ene person kan lide den anden mere, så får du en magt. Og så må man ligesom sige, okay, hvordan forvalter jeg bedst den magt, jeg har lige nu? Og det anstændige at gøre i den situation, det er ligesom at sige, at mine behov må nødvendigvis vægte mindre, når det er mig, der har magten.
Mm.
Det er det samme i kølvandet på et breakup måske, og der stadigvæk, og den ene part stadigvæk rigtig gerne vil, og den anden ikke vil. Så er det dit ansvar at ikke sørge for at trække det ud og gøre og begynde for eksempel et at have lidt sex og lidt forskelligt på sidelinjerne og du ved foregive at gerne vil have et venskab og så udnytte den. Altså fordi du godt ved den her person kommer til at danse efter min pipe, fordi de kan godt lide mig. Så hvis jeg har lyst til sex, så kommer de også over, fordi de vil mig gerne. Det er egentlig ikke sexen, der er relevant for dem. Det er nærheden, der er relevant for dem.
Ej, ja, så rigtigt.
De håber på noget mere, ikke?
Mm.
De klinger sig til, hvad de kan få for at være nærhed og være tæt på den person, ikke? Og det er der, man i den situation, der er det, hvis du har magten, så har du også ansvaret. Og det er nemmere sagt end gjort, fordi jeg ved godt, nu skal jeg sidde sådan helt, nøgternt, og uden at være følelsesmæssigt investeret nogle steder, og have alle mulige følelser på spil og sådan noget, så kan jeg sige, det er det rigtige at gøre. Men jeg erkender også, at det kan være svært at gøre, også som den, der ligesom udøver magten i situationen, så kan det stadig ikke være svært at gøre, men det er der, man bliver nødt til ligesom at se sig selv i spejlet og være ærlig og sige, hey, du ved, det er dig lige nu, der har overhånden, så det er dig, der også har ansvaret.
Det er så rigtigt.
Ja. Det er mega svært.
Det er mega svært, men det taler bare ned i mange menneskers sorg om, de måske stadigvæk er sådan ulykkelig forelsket i en, eller der er et eller andet.
Ja.
Forladthedstraume eller et eller andet, som går igen, og jeg kan genkende det for mig selv.
Ja.
Når jeg stadig jeg har noget i klemme, og jeg bare søger. Jeg bare reagerer på hver eneste opkald eller besked, uanset hvor lidt jeg får. Fordi jeg håber, at lige den gang er der, at alt ændrer sig.
Jamen,
og det gør det bare aldrig.
Ja, man tager en mere brødkrum, ikke? Altså.
Og det gør virkelig af.
Ja. Ja, jeg har været i begge ender det der, og det er ikke en fed situation at være i. Det er faktisk heller ikke en fed situation at være i, som den udøvende, magtudøveren. Altså det, fordi man kan også godt mærke, hvad der er på spil, ikke? Jeg synes ikke, det føles fedt og på en eller anden måde, at gøre et andet menneske, man jo på et eller andet tidspunkt har har kæret så meget om ondt på den måde. Ikke? Altså det, man kan jo godt mærke, at det her, det er jo heller ikke, det er jo ikke godt. Du ødelægger et eller andet lidt i dem også, ikke? Mm. Ved ligesom at holde det der håb i live. Omvendt så har jeg også prøvet, hvor forfærdeligt det føles, at ja, at gøre alle mulige ting, man egentlig ikke har lyst, eller sådan, du ved, ikke sådan overskridende på den måde, men opsøge en masse, måske opsøge noget, altså, ja, tage, hvad man kan få. Det føles ikke fedt. Det føles faktisk ikke fedt at bare tage, hvad man kan få, vel? Altså, det er nedværdigende på en eller anden måde, og man ved godt, det er nedværdigende, og man gør det alligevel.
Mm. Det er faktisk, det er som, ja, man overskrider sine egne grænser på en måde.
Ja. Jamen, jeg ved ikke engang, om det der med, det er fordi den der grænsesnak, den er lidt svær, synes jeg, men det er selvfølgelig en eller anden form for overskridelse af en grænse, men det er mere bare en...
Så i hvert fald sit værdisæt eller et eller andet, det er bare følelsen, den er så genkendelig.
Ja, og det føles virkelig ikke rart. Det gør det virkelig ikke.
Nej. Wow. Det er et godt opråb og reminder til alle dem, der kommer til det, eller alle os, der kan komme til det. Og der er jo ikke nogen gode og onde i det her. Det er jo bare mennesker, der agerer på en bestemt måde i en given situation, hvor der lige føles rigtigt. Men nogle gange kan det være et god reminder at lige huske på, hvem der er den anden ende, og hvad eneste valg kan gøre, altså sådan betyder for andre. Og det kan godt være, at det er ubetydeligt for dig, fordi du lige havde lyst til et eller andet lige helt her nu, og du ved, det er nemt. Men det kan svare sådan virkelig sætte spor i det andet menneske på at faktisk ødelægge dem ret meget.
Potentielt.
Mm.
Ja. Specielt hvis der er, altså hvis de virkelig er heartbroken, ikke? Så kan det virkelig være
i hvert fald udskyde sorgen eller gøre den endnu mere kompliceret og længere, ikke? Og det er man jo ikke interesseret i på nogens vegne.
Nej.
Hvis man kan undgå det. Så
Og det er som sådan en benbrud, så tager man lige og tramper lidt ekstra på det, og gør det ikke til kompliceret benbrud i stedet for, ikke?
Ja.
Det tager ekstra lang tid og ligesom for at kunne komme til at lære at gå igen.
Ja.
Ja.
Få den afsluttet. Du har jo nærmest en afklaring, eller søg afklaring, og så ud og finde en.
Ja, altså jeg vil sige, mellem linjerne, så har du allerede din afklaring.
Men
de fleste mennesker har brug for en direkte en af slagsen, så tag den meget konkrete snak med ham.
Men det er ikke sikkert, hun får den. Det er jo faktisk ikke altid, man får den.
Nej.
Så vil jeg bare, men så har du i hvert fald gjort et forsøg, og så må du give dig den afklaring selv.
Ja.
Så jeg ved, når man sender en mail, ligesom når jeg søger på et eller andet, og spørger ChatGPT, hvorfor skriver han det? Så allerede der har jeg et svar.
Ja.
Fordi så har jeg ikke, ellers har jeg ikke behov for at søge de her svar, fordi jeg kender egentlig godt svaret.
Ja.
Det er jo ikke sådan, så vil han mig i morgen. Altså, det er jo aldrig sådan, det går. Men så man ved allerede, du ved, når du er ude på det der sidespor, så er det fordi, du er nødt til, hele dit system siger, at du er nødt til at handle på det her, for ellers så får du det bare endnu værre.
Ja.
Så allerede der, så synes jeg, når man har det der limbo, og sender de der mails, så ved man godt, inderst inden.
Nej, den er ikke helt god.
Ja, eller du bare, hvor er det på vej hen, eller det ikke er sundt for dig, eller du skal gøre noget andet. Og det gør man jo allerede ved at skrive en mail, så handler man jo allerede på det, fordi man mærker, at der er noget, der er off.
Ja.
Det er ikke sådan, det skal være.
Ja.
Så allerede der har man jo taget første skridt, for man kunne også fuldstændig have skyklar på at blive i det, og lade som om man ikke var investeret selv.
Ja,
det vil være det værste.
Ja.
Og det kan man gøre i flere år, og så bliver man nedbrudt langsomt, og bliver mere og mere ked af det sidste, så er man bare sådan, helt flosset.
Ja.
Så allerede der er hun jo langt frem. Og så håber jeg, at de tanker og de snakke og det, du har sagt, sætter noget i gang. Både hos hende og de andre lytter med, der står samme sted. Fordi det er virkelig genkendeligt.
Me too.
Så sikke en omgang. Vi vender jo tilbage igen næste fredag.
Ja.
For sidste gang, hvor du er med som gæstevært. Og det er virkelig en fornøjelse. Jeg har slet ikke lyst til, at det skal slutte, fordi du kommer altid med sådan nogle gode indsigter. Som,
tak, det er jeg glad for.
Ja. Sætter ting i gang, og jeg bliver triggeret og irriteret til tider, men det er jo fordi, at der er noget om snakken, og så lærer jeg noget, som jeg kan tage med på min videre datingrejse.
Det håber jeg.
Jeg håber også omvendt, det kan give nogle nye indsigter til dig og dit single life.
Jamen, jeg har jo været fastlytter af podcasten længe, og der har jo været mange gange, hvor jeg har skrevet både til dig, Claudia, fandt jeg gang i. Så du ved, at jeg også provokerer mig på den måde.
Ja, det er rigtigt. Ja, det er jo et spejl på noget hos dig. Det er da bare, fordi du drømmer om eventyr og tagterrasse.
Ja, totalt. Jeg
ved det jo godt.
Ja, jeg håber bare. Jeg vil bare gerne være forelsket hele tiden.
Ja, hele tiden. Yes.
Men altså på den måde, så har det også været... Altså det har jo været interessant for mig, fordi det har på en eller anden måde gjort, at jeg sådan skulle forholde mig ekstra meget til, hvad er det egentlig med det her dating, og hvad er det egentlig, hvordan anskuer jeg det? Så det er sådan noget, så jeg er sådan, tanker omkring det her på en eller anden måde gjort, at jeg ligesom har videreudviklet mine egne tanker omkring det. Ikke? Fordi jeg har sådan taget stilling til det igennem. I har taget stilling til nogle ting.
Ja, det er jeg glad for at høre.
Men tak fordi du var med.
Tak for i dag, Morten.